Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Փաշինյան, Բլինկեն, ֆոն դեր Լայեն սպասվող հանդիպումը Բաքվի, Մոսկվայի և Երևանի միջև դիվանագիտական նոր լարվածության պատճառ։ Երևանը շարունակում է բոյկոտել հապկի միջոցառումները, բայց չի շտապում պաշտոնապես կասեցնել անդամակցությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը զգուշացնում է Շահրամանյանին, Հայաստանում մեկ կառավարություն կա։ Պուտինը սպառնում է ահագնացնել հարձակումներն Ուկրաինայի դեմ, եթե ՆԱՏՕ-ն ի վերջո ուկրաինական օդ բարձրացնի F-16 կործանիչները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, թե Հայաստանում բացի Հայաստանի կառավարությունից որևէ այլ կառավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Ավելի վաղ հայաթափված Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականին Երևանում տված հարցազրույցում ասել էր, թե Արցախի պետական մարմինները պահպանվում են, մանրամասները լուրերից հետո։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը չի բացառել, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ հանդիպմանը քննարկվեն նաև հայ-ադրբեջանական խնդիրներ, սակայն նշել է, որ հանդիպան հիմնական օրակարգում այդ հարցը չէ։ Բրյուսելյան հանդիպումը պետք է կենտրոնանա Հայաստանի տնտեսական դիմակայության վրա, նշել է նա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Տելեգրամի իր էջում գրել է, որ ապրիլի 5-ին պլանավորված հանդիպումը անհանգստացնում է Մոսկվային, քանի որ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչները բաց տեքստով ուղիղ ասում են, որ իրենց հիմնական ուղղությունը բացառապես Ռուսաստանի դեմ է։ Մեծ հարց է, թե ինչու է պաշտոնական Երևանը ձևացնում, թե չի հասկանում, ինչի մասին է խոսքը, գրել է Զախարովան։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ընդունելությունը հայտարարել Զվարթնոց օդանավակայանում, Բագրատաշենի և մյուս սահմանային անցակետերում զինվորական ծառայության անցնելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը երեկ ասել էր, թե Զվարթնոցից ռուս սահմանապահների հեռանալու հարցը լուծված է։ Հայաստանը Եգիպտոսի աջակցությամբ շուրջ 30 տոննա մարդասիրական օգնություն կուղարկի Գազայի հատված տեղահանված անձանց համար, որոշումը հաստատվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալինա Գիևը լրագրողների հետ հանդիպմանը կրկին մեղադրել է Ֆրանսիային Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը մարտի 25-ից 27-ը երրորդի այցով գտնվել է Հյուսիսային Կորեայում։ Նրա այցը Մոսկվան և Փենյանը հաստատել են։ Այցը կատարվել է Հյուսիսային Կորեայից Ռուսաստանին զենք զինամթերք, իսկ Ռուսաստանից Հյուսիսային Կորեային նավթ մատակարարելու լուրերի ֆոնին։ Օրերս Financial Times-ը գրել էր, որ Ռուսաստանը մարտի 7-ից սկսել է նավթ մատակարարել Հյուսիսային Կորեա, խախտելով այդ երկրի դեմ ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցները։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը այսօր հաղորդել է, որ պաշտոնական տվյալներով Ուկրաինայում 537 երեխա է զոհվել, ևս 1269 վիրավորվել են ռուսական ագրեսիայի հետևանքով։ Ամենաշատ երեխաները տուժել են Դոնեցկի, Խարկովի, Խերսոնի մարզում։ Թրենդ գործակալությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան այցելել է Խանքենդի, Ադրբեջան այդպես է կոչում Ստեփանակերտը, և այնտեղ հանդիպել ծագումով հայ բնակիչներին, ինչպես նաև այցելել Խոցելի խմբերի համար աշխատանքի և սոցապ նախարարության կողմից ստեղծված կացարան, հետաքրքրվել նրանց պայմաններով։ Նրա այցի մասին հաղորդագրությունում ոչինչ չի ասվում, թե Ստեփանակերտը նա քանի հայ է հանդիպել։ 2024 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը Վրաստանի ֆուտբոլի հավաքականին մասնակցելու առիթով Վրաստանի ազգային բանկը կոլեկցիոն մետաղադրամ կթողարկի։ Դիզայնը ձևավորելու են բանկը և ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Վրաստանի ֆուտբոլի հավաքականը դուրս է եկել Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ փուլ։
Նրա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բրյուսելում հաջորդ ամիս նախատեսված Փաշինյան-Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպման վերաբերյալ Բաքվի կոշտ հայտարարությունները Երևանին ստիպել է մանրակրկիտ պարզաբանումներով հանդես գալ, բայց Մոսկվան էլ իր հերթին է բացատրություններ պահանջում, պնդելով, որ Երևանյան Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հետ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մուղելուն ուղված քաղաքականության մաս է կազմում։ Ինչի մասին է դիվանագիտական լարվածության տեղիք տված հանդիպումը, ինչ արդյունք է ակնկալում Երևանը, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ապրիլի 5-ի Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն բրյուսելյան հանդիպումը Բաքվի, Մոսկվայի և Երևանի միջև դիվանագիտական նոր լարվածության պատճառ է դարձել։ Պատասխանելով Բաքվից հնչած մեղադրանքներին, Երևանը պնդեց, այդ հանդիպումը նվիրված է լինելու Հայաստան-Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ համագործակցության ամրապնդմանը և որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ։ Մոսկվային այս հավաստիացումները չեն համոզել արտգործնախարարության խոսնակը, սա Ռուսաստանի դեմ քայլ է համարում։
Թե ինչու է պաշտոնական Երևանը ձևացնում, թե չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, մեծ հարց է։ Ի վերջո ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ Հայաստանը վերածում են հայ ժողովրդի հիմնարար շահերին հակասող հավաքական արևմուտքի ծայրահեղ վտանգավոր ծրագրերի իրականացման գործիքի։
Երևանից այս մի հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Փոխարենը արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը երեկուշ երեկոյան հակադարձեց ադրբեջանցի գործընկերոջը, թե Բաքուն է ձգձգում և խաթարում խաղաղության գործընթացը, մերժում արևմտյան հարթակներում ղեկավարների ու արտգործնախարարների հանդիպման Եվրամիության Միացյալ Նահանգների առաջարկները։ Բաքուն կողմնակալ երկակի ստանդարտների վրա հիմնված էր որակել ապրիլ 5-յան հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը պնդել էր Երևանի ցանկացած ապակայունացնող գործողության համար պատասխանատվությունը նաև Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կկիսեն։ Երևանից պատասխանել են։
Տեղին է թերևս նաև հիշատակել ադրբեջանի կողմից շարունակվող գործողությունները տարածաշրջանային նախագծերից Հայաստանին դուրս թողնելու ներառականության սկզբունքն ամեն կերպ խաթարելու ջանքերը, ինչի վառ օրինակ է Սևծովյան ստորջրյա էլեկտրական մալուխ ծրագրին Հայաստանի մասնակցության խոչընդոտումը։
Եվրահանձնաժողովը Հայաստանին խոստացել էր աջակցել Սևծովյան էներգետիկ մալուխին միանալու հարցում, սակայն կես տարի անց Երևանը փաստորեն հայտարարում է, որ ծրագրի մաս դառնալուն խանգարում է Ադրբեջանը։
In Brussels is to focus on Armenia's economic resilience as it works to diversify its trade partnerships and address humanitarian needs.
Ժամեր առաջ որոշ փակագծեր Վաշինգտոնը բացեց, պետ դեպարտամենտի խոսնակը հայտարարեց, բրյուսելյան հանդիպումը պետք է կենտրոնանա Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության վրա, քանի որ այն աշխատում է առևտրային կապերը դիվերսիֆիկացնելու և հումանիտար կարիքները լուծելու ուղղությամբ։ Երևանն ըստ արտգործնախարարության խոսնակի ակնկալում է բովանդակային քննարկում ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական էներգետիկ և հումանիտար ոլորտներում Հայաստանի կարողությունների զարգացման շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահը երեկ չէր բացառել, որ Բրյուսելի հանդիպմանը հայտարարվի նաև եվրոպական խաղաղության մեխանիզմով տրվող օգնության մասին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը բրյուսելյան հանդիպումը ոչ թերագնահատելու, ոչ էլ գերագնահատելու կողմնակից է։
Դա առաջին հերթին ինչ-որ քաղաքական դիվանագիտական աջակցություն է Հայաստանին Ադրբեջանի հետ այս լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը հաջողությամբ դուրս մղեց արևմուտքին բանակցային գործընթացից, և կարելի ասել, սա Վաշինգտոնի և Բրյուսելի պատասխանն է հենց Ադրբեջանին։
Հայաստանը շարունակում է բոյկոտել ՀԱՊԿ-ի միջոցառումները, անցած օրերին էլ հրաժարվելով միանալ Դաշինքի խորհրդարանական վայաժողովի Մոսկվայի հավաքությունը դատապարտող հայտարարությանը։ Երևանը պնդում է, սարեցրել է իր անդամակցությունը, հրաժարվելով մասնակցել կառույցի ներսում որոշումների ընդունմանը։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցնում, ինչն է խանգարում պաշտոնապես կասեցնել անդամակցությունը։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ինչու Հայաստանը չի միացել ՀԱՊԿ խորհրդարանական Հաժողովի Կրոկուս Սիթի Հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությանը։ Այս հարցը զարմացնում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանին։
Ինչու կոնկրետ որևէ հարթակի միջոցով չեղել, պետք է հասկանանք, հիմա մենք ցավակցության կամ ողբերգության մասին ենք խոսում, թե ինչ որ հարթակի մասին ենք խոսում, որովհետև եթե դրանով է որոշվում վերաբերմունքը ու դատապարտումը, կարծում եմ ուրիշ տարբեր բաների մասին է խոսակցությունը։
Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակներ ազատությանը հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունը չի միացել Հայաստանը, որպես պաշտոնական ցավակցություն նա հիշատակել էր Մոսկվա խորհրդարանի խոսնակի ցավակցական նամակներն ու Telegram ալիքով ահաբեկչության դատապարտումը։ Պատգամավոր Թունյանի կարծիքով ռազմական դաշնակցի հայտարարությունը չմիանալը չի նշանակում, որ Հայաստանը հանդուրժողական վերաբերմունք ունի ահաբեկչության նկատմամբ։
Հայաստանը դատապարտել է Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը պաշտոնապես մի քանի մակարդակներով առանձին քաղաքական գործիչների և պետական պաշտոնյաների կողմից, ինչ վերաբերում է կոնկրետ ՀԱՊԿ-ին, ապա չեմ կարծում, որ ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունը չմիանալը որևէ կերպ կարող է արտահայտել Հայաստանի վերաբերմունքը հանդուրժողական ահաբեկչության նկատմամբ։
Եթե այս հարթակով նույնիսկ ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններին չի միանում Հայաստանը, ինչու չի լքում այս կառույցը։ Բաբկեն Թունյանը սա համարեց այլ թեմա և չցանկացավ խոսել այդ մասին։ Պատգամավորը հիշեցրեց, Հայաստանի վարչապետը ցավակցել է Ռուսաստանի նախագահին, իսկ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նաև Ռուսաստանի դեսպանատուն էր այցելել։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի անդամակցությունը դեֆակտո սառեցված լինելու մասին հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ էր արել Հայաստանին կողմնորոշվել իր կարգավիճակի հարցում։ Իշխանականներից մեկ այլ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն ասաց, հարցը այն կետում է, ինչ հայտարարել է վարչապետը.
Քայլ ակնկալել Հայաստանից կողմնորոշվելու առումով տեղին չէ։ Հետևաբար իրավիճակը մնում է ճշգրիտ այն կետում, որը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Մասնակցությունը փաստացի սառեցված է։
Եթե Հայաստանի մոտեցումներն անհամատեղելի են ՀԱՊԿ-ի հետ, ինչի է սպասում Փաշինյանը, ինչու չի կողմնորոշվում, հարցնում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Նրա ձևակերպմամբ Փաշինյանը անդամակցությունը սառեցնելու իր քայլով փորձում է երկու լարի վրա խաղալ, ինչը ըստ Արթուր Խաչատրյանի ռիսկային է Հայաստանի անվտանգության համար։
Նեղացածի նման իրան պահելը իր միջազգային հարաբերությունները ընդունված չի, մեկուսանալը չխոսելը ընդունված մոտեցում չի։ Եթե դու կազմակերպության անդամ ես, ապա պետք է կազմակերպության մեջ աշխատես։ Իսկ այս հարցը քան է քաղաքական խնդիր չէ, սա ուղղակի ցավակցության խնդիր է։ Եթե անհամատեղելի են մոտեցումները, ինչին են սպասում, որ ՀԱՊԿ-ը ճանաչի մեր սահմանը։ Նիկոլ Փաշտյան, դու ես խորհրդանում վերջի անգամ ասել, որ 74 տարի քարտեզներն են չկան, դու ես ապա լեգիտիմացել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, ինչի՞ չես ուզում։
Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության նոր սպառնալիքի մասին է խոսել։ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող վտանգ են, ինչպես վարչապետն է ձևակերպել, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ, որոնք վտարանդի կառավարության մասին են խոսում։ Թե Արցախի նախկին պաշտոնյաները վտարանդի կառավարության բանավոր խոսակցությունից բացի ինչ գործունեություն են ծավալում, ոչ լայն հանրությանն է հայտնի, ոչ էլ վարչապետը մանրամասնեց։ Այդուհանդերձ պետության ղեկավարը հարկամարեց կառավարության այսօրվա նիստի բացմանը հատուկ անդրադառնալ թեմային, հրապարակապ նախազգուշացնել և իրավապահներին հստակ հանձնարարել գնալ Իրան անհանգստացնող այդ խնդրի հետքերով։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ասենք ամեն մեկը գնան մի բնակարան վարձեն ու ցուցանակը կպցնեն, ասեն մենք այսինչի կառավարությունն ենք։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ըստ էության հակադարձելով Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին զգուշացրել է.
Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն և այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։
Արցախի վերջին նախագահը 3 Ֆիգարոին տված հարցազրույցում խոսել է Երևանում Արցախի պետական մարմինների գործնեության մասին։ Մասնավորապես ֆրանսիական պարբերականի հարցին, թե Արցախն այլևս տարածք չունի, բայց ֆորմալ առումով դեռ կա վտարանդի պետություն և կառավարություն, Շահրամանյանն ասել է.
Այո, այն շենքում, որտեղ ես ընդունում եմ ձեզ Երևանում, տեղակայված են նախագահական և Արցախի դատական և օրենսդիր կառույցների գրասենյակները։ Խորհրդարանականները կարող են հանդիպել այստեղ քվեարկելու համար։ Ես հոկտեմբերին հրամանագիր եմ ստորագրել, ըստ որի կառավարության բոլոր նախարարները պահպանվում են իրենց պաշտոններում, կամավոր հիմունքներով։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում առանց Շահրամանյանի անունը տալու ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ, խոսելով վտարանդի կառավարությունների մասին, սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Փաշինյանը հստակ ուղեր ցղեց իրավապահ համակարգին.
Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է, և հույս ունեմ, որ այդ խնդրի գոյությունը չի նշանակի, որ մեր մարմինները իրենց աշխատանքներում թերացել են։ Ես ուզում եմ այս ուղերձը հստակ լինի բոլորի համար, և սա ուղղակի հայտարարություն չի, որը պարզապես հնչում է բարձրախոսից։ Սա հստակ արձանագրում է, և այդ արձանագրումը պետք է արտահայտվի իրական կյանքում։ Ուզում եմ սա բոլորիս համար հասկանալի լինի։
Ավելին, Փաշինյանը խոսեց համապատասխան միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության մասին, եթե արտաքին ուժերը փորձեն Հայաստանի անվտանգության համար խնդիրներ ստեղծել, օգտագործելով որոշ շրջանակների. Թե արտաքին որ ուժերը կոնկրետ որ շրջանակներին կարող են օգտագործել, Փաշինյանը չմանրամասնեց։
Անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն նաև համապատասխան քայլեր և ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաև արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու համար չօգտագործեն։
Սամվել Շահրամանյանը, որ հանրային ակտիվություն չի դրսևորում, օրերս Մոսկվայի տանը մասնակցել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների մասին ռուսական ՎԿ-ն ֆիլմի պրեմիերային, ինչպես նաև Եվրամայդան, Էությունը և հետևանքները լուսանկարների ցուցահանդեսին։ Դեսպան Կոպիրնիկը նշել էր, որ այդ միջոցառմանը մասնակցող անձինք Ռուսաստանի բարեկամներն են։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ Բաքվի, պահանջներից հետո սահմանամերձ գյուղերում ծանր տրամադրություն, անորոշություն է տիրում, 4 գյուղեր Ադրբեջանին հանձնվելու դեպքում փոխվում է մարզի անվտանգային ճարտարապետությունը, մի շարք գյուղեր հայտնվում են ադրբեջանցիների ուղիղ նշանառության տակ, բնակիչները մի կողմից հեռանալու ցանկություն չունեն, մյուս կողմից էլ իշխանության խոստացած խաղաղությանը չեն հավատում։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն այսօր բերքաբեր է այցելել Պետ Փաշինյանի խոսքով հենց այս գյուղից է մեկնարկելու սահմանազատման գործընթացը։ Գյուղացիները հիշեցնելով, որ Բերքաբերից 1000 հեկտար տարածք ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է, հարցնում են, արդյոք իշխանությունը փորձում է ետ վերադարձնել իրենց այդ տարածքները։
Մեր հետևում գտնվող այս տարածքը ինչքան որ երևում է, մինչև Փայտասարի գագաթը, տենց այս ամբողջությամբ այս սեկտորը մեր հայկական մեր վարչական տարածքն է Բերքաբերի։
Բայց այնտեղ
լճի ափից են կոմ, այս պահին դե ֆակտո վերահսկում է Ադրբեջանը։
Ինձականներից։
Հա։ Մոտ 1000 քանի հեկտարա, որից 650 հեկտարը վարել է հող այգիններ են եղել։ Այս ամբողջությամբ հիմա իրանց մոտ է։
Բերքաբերցիների այգիներն են։
Հա, մեր վարչական տարածքն է հիմա քարտեզով այդպես է։
Ղզլհաջին գտնվում
է։ Ղզլհաջին ջրամբարը, որ վերջանում է, այդ մաս մեծ ձոր չեզոտ գոտի է, էլ ինքը ավելի շատ։
Այդտեղ
մի գյուղի մի կողմից իրանք մուտք ունեն, այս մի կողմից մեր դիրքերին շատ մոտ է, էլի իրանց նպատակը հարմար չի եղել, որ այդտեղ մարդիկ ապրեն, այնպես չեզոտ գոտի է մնացել։
Գյուղը ճիշտ ասած անմիջական ադրբեջանական դիրքերից նշանառության տակ է, բայց այդ դիրքերի քանակը կավելանա և մի որոշակի հատվածից ավելի կմոտիկանան գյուղին։ Իսկ եթե խոսքը գնում է խաղաղության մասին, միանշանակ բոլորը կողմ են դրան եւ այդ ռիսկերը ավելի փոքրանում է։ Այս եթե պատերազմական գործողություններ լինի, իհարկե ռիսկը մեծ է։
Շատ դժվար է, շատ անկախ նրանից ով է ռուսմալնի, շատ դժվար է, որի հետ է սովետական կարգերը չի, որ մի պետությունը լինի, ասենք միասին կարան, եթե հանկարծ մի բան լինի, վերևից կազմեն, կամ ես կամ նրանց, ճիշտ է, բայց հիմա որ նրանք եկան մտանը տեղ, եսի միջեր է կատարվել, կամ նրանց մեջ, կամ մեր մեջ, անհաշտապելա։ Հենա, ասում են գյուղերը կներեք, ասում են գյուղերը տալիս է, չէ են այս քվարը բանը, մինչև են գյուղի տակը, մայսամի տակը, գրեզվաններից հետ մերնա։ Ոնց է սրամասի պատչեն ասում, 900 հեկտար, 800 կան հեկտար, ոնց կլի դենց, մեջից փոքր պտի կանգնեք պայքարենք, կան պտի մերնել տան, իրանց վերցրեն, կոմ թե չէ ոնց կլի դենց, աստիճան, մի քիչ դժվար է, մի քիչ չէ, որ հարել դժվար է։
Բա մեզ էլ հողոն եք են կողքին, իմեն չի չտալիս, Ղարաբաղ ուզես տույն խաղաղության դիմաց, Լաչինը տույն խաղաղության դիմաց, Քյալբաջարը տույն խաղաղության դիմաց, ինչ հայտանդեր է, Ջերմուկ եկող 14-15 կիլոմետր մտավ խաղաղության դիմաց, ես էլ տույն խաղաղության դիմաց, սաղ տանք խաղաղության դիմաց, բա ինչ ստանանք, ինչ ստանանք, դե տանք, եկեք տանք, քեզ ինչ ունես, մի վեդրալ էր դուտու, մի բան էր դուտու խաղաղության դիմաց, ինքը ինչ տաք ես, դեն չեն ամցավը տանը, ես տալիս եմ, ես դու տալիս դուր են։
Լրացի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք օթային հարձակման նորալիք ուկրաինական բնակավայրերի վրա։ Կիևը հաղորդում է մի շարք քաղաքների Խարկովի, Նիկոլաևի, Զապորոժեի վրա դրոններով գրոհի մասին, որոնց հետևանքով կամ բազմաթիվ տուժածներ, ավերածություններ։ Վլադիմիր Պուտինը սպառնում է հագնացնել հարձակումները, եթե ՆԱՏՕ-ն ի վերջո ուկրաինական օդ բարձրացնի F-16 կործանիշները, հիշեցնենք, Կիևը հենց այդ օթանավերի հետ է կապում իր հետագա ռազմական հաջողությունները։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 երեկոյան այցելել է Տվերի մարզ, որտեղ օդաչուների մարտական վերապատրաստման 344-րդ պետական կենտրոնում զրուցել է զինվորականների հետ։ Պուտինի ելույթի մի մասը Կրոկուսի համերգային համալիրում դաժան ահաբեկչության առնչությամբ էր։ Նա խոսել է երկրում միասնությունը պահպանելու, ազգամիջյան և միջկրոնական բախումներ թույլ չտալու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ այս պահին Ուկրաինայում մարտական գործողություններին մասնակցում են բազմազգ երկրի բոլոր ժողովուրդների ներկայացուցիչները և բոլոր կրոնական ուսմունքների հետևորդները։ Նախագահ Պուտինը նաև անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին և հավաստիացրել, որ Ռուսաստանը որևէ պարագայում չի ցանկանում առճակատվել այդ դաշինքի հետ։
США тратят на оборонные расходы, у них составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону. А Россия 3.5%.
ԱՄՆ-ի պաշտպանական ծախսերը համաշխարհային պաշտպանական ծախսերի մոտ 40%-ն են կազմում, Ռուսաստանինը 3.5%։ Հաշվի առնելով այս տարբերությունը, մենք պատրաստվում ենք պատերազմել ՆԱՏՕ-ի հետ նման միջոցներով, սա ուղղակի զառանցանք է, ասել է Ռուսաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։
Имею в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред.
Նրա պնդմամբ արևմտյան առաջնորդները ռուսական սպառնալիքներով ահաբեկում են սեփական ժողովուրդներին պաշտպանական ծախսերի ավելացումը արդարացնելու համար։
Это полная чушь. Нападение на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, ещё Чехов пугают.
Բացարձակ անհեթեթություն է հարձակում Լեհաստանի, Բալթյան երկրների վրա, հիմա էլ չեխերին են վախեցնում։ Դա մեկ բանի համար է արվում՝ ահաբեկել և ստիպել բնակիչներին կրել ռազմական նոր ծախսերի բեռը, ասել է Պուտինը։
Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах.
Տվերում օդաչուների հետ զրույցում նա խոսել է նաև F-16 տեսակի ամերիկյան արտադրության կործանիչներ Ուկրաինա ուղարկելու արևմուտքի մտադրության մասին, ասելով, որ հարցը քննարկվում է, ուկրաինացի օդաչուներն էլ սովորում են և վարժանքների են մասնակցում։ Պուտինը վստահեցրել է, թե այդ օթանավերը չեն ազդի ուժերի հարաբերակցության և հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքի վրա։
Если они поставят F-16, ситуацию на поле боя не поменяет.
Եթե տրամադրեն F-16-ներ, իրավիճակը մարտի դաշտում չի փոխվի։ Մենք կոչնչացնենք այդ օթանավերը այնպես, ինչպես ոչնչացնում ենք նրանց հրասայլերը, զրահամեքենաները եւ այլ տեխնիկան, պնդել է Պուտինը։ Ռազմական փորձագետները ենթադրում են, որ F-16-ները Ուկրաինայում կհայտնվեն ամռան ամիսներին։ Պուտինը նաև մի սպառնալիք է հնչեցրել, ասելով, որ եթե F-16-ները օդ բարձրանան երրորդ երկրների օդակայաններից, ապա դրանք Ռուսաստանի համար կդառնան օրինական թիրախներ։ Որտեղ էլ գտնվեն այդ օդակայանները, մեզ համար դրանք օրինական թիրախ կլինեն, ասել է Պուտինը։
Երեքօրից Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքը Ստամբուլը, ինչպես նաև մայրաքաղաք Անկարան, քաղաքապետ կընտրեն։ Երկու քաղաքներում էլ այժմ ընդդիմադիր ղեկավարներ են գործում։ Հարցումները սակայն վկայում են ինչպես 2019 թվականի ընտրություններում, այնպես էլ այս անգամ Էրդողանի կուսակցությունն այդ երկու առանցքային քաղաքներում կարող է պարտվել։ Լուծաբաների գնահատմամբ իշխանության նոր պարտությունն անխուսափելիորեն կհանգեցնի ներքաղաքական էական փոփոխությունների։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյան Listening.
Երեք օրից Թուրքիայում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն առաջին մեծածավալ քվեարկությունն են նախորդ տարվա նախագահական ընտրարշավից հետո։ Էրդողանի հերթական հաղթանակից հետո խոր ճգնաժամում հայտնված թուրքական ընդդիմությունը հույս ունի ռևանշի հասնել 2023 թվականի անհաջողության համար, նախ եւ առաջ պահպանելով երկրի խոշորագույն երկու քաղաքների՝ Անկարայի եւ Ստամբուլի վերահսկողությունը։ Նախընտրական արշավը թեժ է հատկապես Ստամբուլում, որտեղ միմյանց դեմ պայքարում են գործող քաղաքապետ, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Հիմամողլուն և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված բնապահպանության և քաղաքաշինության նախկին նախարար Մուրադ Կուրումը։ Վերջին շաբաթներին անցկացված հարցումները վկայում են, որ երկու գործիչների ցուցանիշները շատ մոտ են, ՄԱԿ սոցիոլոգիական ծառայության տվյալներով, օրինակ Հիմամողլուն կարող է հավակնել քվեների 41.5%, Կուրումը 40%-ին։ Հայտնի թուրք սոցիոլոգ Մուրադ Գեզիջիի տվյալներով իշխող կուսակցության թեկնածուն առաջիկա կիրակի կարող է ստանալ քվեների շուրջ 44%, իսկ գործող քաղաքապետը 43.5%-ը։ Ընտրությունների արդյունքների հետ կապված այս անորոշությունն է պատճառը, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստիպված է անձամբ մասնակցել իր թիմակցի ընտրարշավին, երբեմն անգամ բողոքելով աջակիցների պասիվությունից։ Այս պահին այստեղ 650,000 մարդ է հավաքվել, բայց մենք ժամանակին այս նույն հրապարակում 1.5 միլիոն մարդ էինք հավաքում։ Դժգոհությունը չէր թաքցնում Էրդողանը։ Քաղաքական մեկնաբան Մուրադ Յետկինի համոզմամբ Թուրքիայի նախագահի նման պահվածքը վկայում է այն բարդությունների մասին, որոնց բախվում է իշխող կուսակցությունը մարտի 31-ի ընտրություններից առաջ։ Ստամբուլում կայացած մեծ հանրահավաքի ժամանակ ի զարմանսին Էրդողանը բողոքեց դրա սակավամարտությունից։ Տպավորություն կար, որ այդ հանրահավաքի սպասված մասնակիցների կեսից էլ քիչն էր ներկա։ Իմ կարծիքով դա նշանակում է, որ այս ընտրությունների ընթացքում տնտեսական խնդիրներն իրենց դերը խաղալու են, պնդում էր թուրք վերլուծաբանը։ Այն, որ տնտեսական թեմաներն այս ընդրարշավի վրա անմիջական ազդեցություն են թողնում, բնական է։ Տնտեսական ճգնաժամը Թուրքիայում շարունակվում է, անգամ այն փաստը, որ անցած ամռանը վերընտրվելուց հետո Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փոխեց կառավարության տնտեսական բլոկի գրեթե ողջ կազմը, ճգնաժամն առանձնապես չմեղմեց։ Միայն մեկ ցուցանիշ անցած տարվա դեկտեմբերին, չնայած Թուրքիայի կենտրոնական բանկի ձեռնարկած բոլոր ջանքերին, ինֆլացիայի մակարդակը երկրում հասել էր 64%-ի, դրան նախորդող ամսվա 1-ի համեմատ։ Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի անկումը եւս չի դադարում, որոշ տնտեսագետների համոզմամբ արդեն այս տարեվերջին ամերիկյան 1 դոլարը 40 լիրա կարժենա ներկայիս 32-ի փոխարեն։ Եվս մեկ գործոն, որ կարող է լրջագույն ազդեցություն թողնել առաջիկա ընտրությունների արդյունքների վրա, քրդականն է։ 2019 թվականի տվյալներով Ստամբուլի չափազանց բնակչության 17%-ը քրդական ցակում ունի, որպես հետևանք հենց քրդական քվեներն են, որ կարող են որոշիչ դեր խաղալ Թուրքիայի խոշորագույն բնակավայրի ղեկավարի ընտրության հարցում։ Քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդի հավասարության և ժողովրդավարության կուսակցությունը, ի տարբերություն նախորդ տարվա ընտրությունների, որոշել է հրաժարվել ընդդիմության հանդեպ դրական չեզոքության գաղափարից, Ստամբուլում սեփական թեկնածու առաջադրելով։ Մի կողմից ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, մյուս կողմից իշխող արդարություն և զարգացումն ու դրա հետ դաշնակցող ազգայնականները անդադար ասում են, ինչ էլ չանենք, քրդերի հետ միևնույն է, նրանք շարունակելու են աջակցել մեզ։ Այսօրվանից սկսած մենք այդ ամենին ոչ ենք ասում։ Մեր որոշումներն այսուհետ մենք ինքներս ենք կայացնելու։ Դիարբեքիրում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի ամենահայտնի քուրդ գործիչներից մեկը՝ Լեյլա Զանան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։